بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، pendengar radio Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, berkat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan sore ini kita dapat melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah, buah karya Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Tidak luput salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya agama Allah Azza wa Jal. Ikhwatul iman, melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdi Limaulah, buah karya Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Di sore ini kita sampai pada satu pasal yang padanya Syekh Salim menyatakan, faslun syartu sihatihi arba'atu asya: islamun wa aqlun wa naqa'an min nahwi haidin wa ilmun bikaunil waqti qabilan lissawm. Saya mengatakan satu pasal yang menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Pada pembahasan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menilik bahwa ibadah puasa seperti ibadah-ibadah yang lainnya, tidak asal kita kerjakan, tidak asal kita menahan lapar dan haus dan selesai masalah, tidak demikian. Namun ada syarat-syarat sahnya yang bila tidak kita penuhi syarat sah-sah tersebut, niscaya amalan kita, walaupun kita telah menahan lapar, menahan dahaga, maka sia-sialah artinya. Seperti yang Rasulullah SAW tegaskan dalam satu hadisnya, ruba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Menurut penjelasan beliau, pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi ada orang yang berpuasa, ruba sa'imin laisa lahu hadzun min siyamihi, namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Ia tidak mendapatkan manfaat apapun dari ibadah puasa yang dijalankan, illal ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan rasa dahaga semata. Hanya itu yang dia dapat. Mengapa demikian? Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima ibadah puasanya. Puasa yang dijalankan hanya puasa lahir saja, akan tapi puasa yang dijalankan itu tidak memenuhi kriteria puasa yang diinginkan dalam syariat Islam. Karena syarat sah dalam ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya haruslah kita perhatikan agar benar-benar puasa yang kita jalankan menggugurkan kewajiban di dunia, yubri'u zimmah, benar-benar menggugurkan kewajiban kita di dunia, dan juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, sehingga mendatangkan manfaatnya, mendatangkan pahalanya kelak di hari kiamat tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala menyatakan syarat sihatihi, syarat sahnya. Artinya, bila amalan-amalan yang akan atau halal yang akan dijelaskan oleh Syekh Salim ini tidak dipenuhi, berarti puasa kita tidak sah. para ulama telah menjelaskan definisi sihatul ibadah. Kapan suatu ibadah dikatakan sah? Kapan suatu ibadah dikatakan sah menurut Syekh rahimahullah taala dan juga oleh para ulama-ulama yang lainnya? Amalan ibadah dikatakan sah kalau yubri uzzimmah. Amalan tersebut betul-betul menggugurkan kewajiban kita di dunia dengan memenuhi segala persyaratan, rukun, dan kewajibannya. Dengan demikian, ketika kita telah mengamalkan suatu ibadah, kita tidak diminta lagi untuk mengulanginya. Ketika kita mengamalkan suatu ibadah, namun ternyata kita masih diperintahkan untuk mengulangnya, berarti tidak sah amalan tersebut. Seperti dikisahkan ketika seorang Arabi, seorang Arab Badui, datang ke masjid, kemudian dia sholat dua rakaat. Setelah dia selesai dari sholatnya, dia menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia mengucapkan salam. Namun betapa terkejutnya dia ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menjawab ucapan salamnya, Rasulullah bersabda kepadanya, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah kembali karena sejatinya engkau belum salat. Engkau belum salat. Nah, inilah ibadah yang dikatakan tidak sah, yaitu ibadah yang kalaupun kita kerjakan ternyata kita masih diwajibkan untuk mengulangnya lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa kita bila tidak memenuhi kriteria yang akan disebutkan oleh Syekh Salim Ibn Sumail Al-Hadrami berikut ini, maka walaupun kita telah menahan lapar, walaupun kita telah menahan haus, tetap saja kita diwajibkan untuk mengulangnya. Inilah syarat sah. Nah, di sisi lain, kita akan sampai juga pada pembahasan tentang syarat wajibnya puasa. Para fuqaha, para ahli fikih membedakan tiga hal yang barangkali menurut masyarakat awam yang tidak pernah mempelajari ilmu fikih akan mengatakan sama saja. Namun kenyataannya, pada realnya, tiga hal tersebut adalah tiga hal yang saling berbeda atau memiliki perbedaan walaupun saling berkaitan. Saling berkaitan namun berbeda. Yang pertama syarat sah, kemudian yang kedua syarat wajib, dan yang ketiga adalah syaratul qabul, syarat diterimanya amalan. Tiga hal yang berbeda namun saling berkaitan. Yang pertama adalah syarat sahnya puasa, itu berlaku kepada semua orang. Selanjutnya, yang lebih tinggi lagi tingkatannya adalah syaratul wujub, syarat wajibnya puasa, dan itu hanya wajib atas sebagian orang. Dan yang paling tinggi adalah syaratul qabul, dan itu hanya didapat dimiliki oleh sebagian orang pula. Yang lebih kecil, lebih sedikit jumlahnya dibanding orang yang berkewajiban puasa dan dibanding orang yang sah untuk menjalankan ibadah puasa. Akhwatul iman, tidak perlu panjang lebar karena kita akan membahas satu persatu dari ketiga jenis persyaratan tersebut. Yang pertama adalah syaratus sihah, syarat sahnya puasa menurut Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala ada empat hal. Bila kita miliki semuanya, bila kita amalkan semuanya, maka ibadah puasa kita akan sah sehingga menggugurkan kewajiban. Kita tidak diperintahkan untuk mengqadanya lagi, tidak diperintahkan untuk mengulangnya lagi, tidak diperintahkan untuk i'adah, mengulang puasa kita. Yang pertama, menurut Syekh Salim, syaratu sihhati arba'at asya, ada empat hal yang merupakan syarat sahnya puasa. Yang pertama, islamun. Syarat pertama adalah ia telah terlebih dahulu masuk Islam, telah terlebih dahulu mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana dia juga meninggalkan segala, menjauhi segala hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya dari berbagai macam bentuk kesyirikan, kemurtadan dan yang lainnya. Sehingga ketika Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan islamun, ia berstatus sebagai seorang muslim, yang artinya dia telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya Di antaranya adalah segala macam bentuk kekufuran, kesyirikan kepada Allah dengan mempertaruhkan, mengorbankan sebagian ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Artinya, yang diterima itu hanyalah amalan orang-orang yang bertakwa. Ada pun orang yang tidak bertakwa, dikarenakan mereka kufur, dikarenakan mereka berstatus sebagai orang musyrik, maka mereka tidak akan diterima amalannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan tidaklah ada yang menyebabkan nafkah mereka, sedekah mereka, infak mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah ada yang menghalangi nafkah mereka untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal dan juga sahabat Abu Musa al-Ash'ari untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau mengajarkan akan hal ini dengan bersabda, "Fa'inhum innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, sejatinya engkau sesaat lagi akan datang bertugas untuk berdakwah di negeri Ahlul Kitab, para penganut agama-agama Ahlul Kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani. Karena itulah, hendaknya hal pertama yang harus engkau dakwahkan kepada mereka adalah untuk mengikrarkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Selanjutnya, "Fa'inhum ajabuka lidhalik." Kalau mereka telah menerima, kalau mereka telah mengikuti seruanmu, "ajabu kalidhalik," maka fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah taraba alim khamsa salawatin, Allah mewajibkan atas mereka untuk salat lima waktu dalam satu hari. Selanjutnya, "fa'inhum ajabu kalidhalik," kalau mereka telah mengikuti seruanmu, mereka telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mereka juga telah mendirikan salat, maka katakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang dipungut dari orang kaya dan kemudian dikembalikan, didistribusikan ulang kepada kaum fuqara, dan demikian seterusnya. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada juru dakwahnya Mu'adz bin Jabal untuk mengikuti tahapan arkanul Islam. Karena memang apalah artinya seseorang itu puasa, seseorang itu zakat, kalau ternyata dia statusnya adalah musyrik billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dipahami bahwa penjelasan Syekh Salim Ibn Sumer Al-Hadrami, "Islamun bizini," yang artinya adalah berserah diri, betul-betul kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki dua pengertian, dua pemahaman yang saling melengkapi, satu pemahaman yang termana luas, dan yang kedua adalah memiliki arti yang lebih sempit cakupannya. Arti yang luas adalah ketika Anda ingin berpuasa, menjalankan puasa menahan diri dari lapar dan dahaga, maka Anda terlebih dahulu harus telah berstatus sebagai muslim. Ini adalah syarat mutlak. Bahkan para ulama telah bersepakat bahwa Islam merupakan syarat sahnya seluruh amalan, bukan hanya puasa namun seluruh amalan tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila berstatus sebagai seorang muslim, orang yang telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anha tentang salah seorang figur di zaman Quraisy yang begitu dermawan, begitu banyak jasanya, begitu besar amal kebajikannya. Aisyah bertanya, hal yang tahu zalika yauman, apakah amal semuanya itu akan bermanfaat baginya? Rasulullah SAW menjawab, innahu lam yakul yauman rabbi fuli khati'ati yaumaddin. Jadinya seumur hidupnya hingga ia wafat, ia tidak pernah mengakui, tidak pernah mengikrarkan bahwasanya dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan rabbi fuli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku kelak di hari kiamat. Kesombongan melekat pada dirinya walaupun dia dermawan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman bagi orang yang tidak menyerahkan dirinya, tidak bersatu sebagai muslim walaupun dia banyak beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasanya kala amalan mereka. Faqadna ila ma amilu min amalin. Seluruh amalan yang telah mereka amalkan akan kami datangkan pahalanya kelak di hari kiamat. Namun faj'alna haba'an mansura, semuanya itu akan kami jadikan debu yang berterbangan. Ini arti pemahaman dari ucapan Syekh Salim bahwasanya syarat pertama dari sahnya suatu ibadah ialah Islam. Pemahaman Islam secara luas artinya dia berpindah dari agama kekufuran, agama kufur, menjadi muslim. Inilah syarat yang bersifat umum dan mutlak bagi seluruh amalan. Kemudian pemahaman yang lebih khusus dari perkataan Syekh Salim, Islamun, ia betul-betul di dalam menjalankan ibadah puasa, dia betul-betul menyerahkan ibadah puasanya, mempertujukan, memperuntukkan ibadah puasanya lillahi azza wa jal. Dan inilah yang disebut dengan keikhlasan. Inilah satu amalan yang diistilahkan oleh para ulama dengan ikhlasul amali lillahi azza wa jal. Betul-betul mengikhlaskan seluruh amalannya lillahi azza wa jal. Ia menjalankan, menahan diri dari dahaga, lapar, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasanya lillahi azza wa jal, bukan karena yang lainnya. Karena ada orang-orang yang menjalankan ibadah atau menjalankan amalan menahan diri dari lapar dan haus, namun ternyata bukan karena lillah, tapi karena diet atau karena yang lainnya. Dan ini akan dibahas pada pembahasan yang lebih lanjut di syarat sahnya atau syarat kabul, yaitu ikhlas. Dia betul-betul mengikhlaskan seluruh amalan dia dengan menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwatnya lillah azza wa jal, yaitu dia betul-betul ta'abud lillah, bukan karena dalam rangka diet, bukan karena yang lainnya. Karena kalaupun Anda menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat Anda bukan karena lillah, tapi karena Anda sedang diet atau Anda sedang tidak berhasrat untuk makan, maka itu tidaklah disebut dengan puasa, dan itu juga tidak disebut dengan ibadah, bahkan sama sekali tidak disebut dengan ibadah. Karena itulah para ulama menjelaskan bahwa riya, Anda mengamalkan satu amalan karena kepentingan untuk dipuji, disanjung oleh orang lain. Itulah yang para ulama, bila riya itu telah menyertai ibadah Anda sejak awalnya hingga akhirnya, betul-betul seluruh ibadah Anda riaan, Anda jalankan karena riya, hanya itu motivasi Anda, atau bahkan awalnya mungkin sebelum Anda beramal, Anda berniat untuk lillah, namun ternyata niat tersebut terhapuskan, terkikis oleh riya. Maka banyak ulama menyatakan bahwa bila riya itu telah mencampuri amalan sejak dari awal, sedari awal telah mencampuri niat Anda, dan bahkan mengalahkan, menghapuskan keikhlasan Anda yang pernah ada, maka banyak ulama menyatakan amalan Anda telah gugur, tidak sah. Kenapa? Karena tidak lagi menjadi ibadah, namun itu telah menjadi amal dosa. Riya, Anda memperuntukkan amalan Anda li ghairillah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatul iman, dalam berpuasa ataupun mengamalkan amalan-amalan yang lainnya, jangan hanya puas kita, oh saya orang Islam, saya telah berpuasa, selesai masalah. Tidak. Saya orang Islam, KTP saya Islam, orang tua saya Islam, dan saya telah menjalankan zakat, dan selesai masalah. Tidak selesai sampai di situ, karena Anda telah memenuhi syarat pertama, kriteria Islam pertama, yaitu kriteria Islam secara umum, namun belum memenuhi kriteria Islam secara khusus, yaitu Anda menyerahkan seluruh amalan Anda lillah azza wa jalla, termasuk amalan yang sedang Anda kerjakan, yaitu puasa Anda. Karena dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kullu amal ibni adam lahu illa siyam wa ana ajzi bih yad'u ta'amahu wa sharabahu min ajli. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, setiap seluruh amalan anak Adam lahu, artinya bisa diketahui oleh semua orang, termasuk oleh pelakunya sendiri, illa siyam, kecuali ibadah puasa. Hanya aku yang mengetahuinya, hanya aku yang mengetahui baik kebenaran dari amalan itu ataupun besarnya pahala yang akan aku berikan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu catatan mengapa amalan puasa begitu istimewa, karena yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan, meninggalkan minum dan syahwatnya, semuanya itu dia lakukan min ajli, karena tunduk dan patuh kepada perintahku. Ini adalah arti Islam yang lebih sempit, arti Islam yang lebih khusus. Dengan demikian, kita menjalankan puasa betul-betul lillah azza wa jal, tanpa dicampuri oleh motivasi-motivasi yang lainnya, berupa kesyirikan, riya, sum'ah, atau yang lainnya. Bila kedua tingkatan dari keislaman ini berhasil kita capai, Islam betul-betul telah mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islam betul-betul kita menyerahkan seluruh amalan kita lillah azza wa jalla, sebagaimana yang kita ikrarkan, diikrarkan dalam satu ayat, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tegaskan Muhammad bahwa kul inna salati, salatku, nusuki, segala pengorbananku, segala korbanku, sembelihanku, wa mahyaya wa mati, bahkan hidup dan matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin, hanya aku peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari Islam, betul-betul berserah diri dan juga menyerahkan seluruh amalan kita lillah azza wa jal. Bila dua makna dari Islam ini benar-benar kita capai, maka amalan kita betul-betul akan mendapatkan predikat sah secara lahir dan secara batin. Sah lahirnya dikarenakan telah memenuhi syarat sahnya puasa, dan sah secara batin karena betul-betul memenuhi kriteria keikhlasan lillahi azza wa jal, sehingga amalan kita akan menjadi amalan ibadah secara lahir dan batin. Bukan hanya ibadah secara lahir, namun maksiat secara batin. Karena orang yang menjalankan puasa lahirnya, namun batinnya, dalam niatnya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan selain lillah azza wa jal, selain mengharapkan pahala dari Allah, maka amalannya secara batin itu menjadi maksiat. Menjadi maksiat. Kita hanya ingin mendapatkan status, dan itu hanya kita dapat di dunia, sedangkan di akhirat na'udzubillah, amalan kita akan berubah menjadi kemungkaran. Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis qudsi, ana agna syuraka anis syirki man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling sering disekutukan, namun demikian aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada kehadiran sekutu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mandiri, maha perkasa, maha esa, maha tunggal. Karena itu kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam diskusi ini, man amil amalan, siapapun yang mengamalkan satu amalan, asyraka fihi ma'ya ghairi, dia mensekutukan aku dengan selainku, dengan selain aku, sehingga dia memiliki niat, memiliki tujuan, memiliki hasrat, memiliki kepentingan selain Allah dari ibadah puasanya, maka taraktuhu wa syirkah. Allah tegaskan, aku akan biarkan dia bersama sekutu yang dia bersekutukan aku dengannya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meridhoi amalan orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Kemudian syarat yang kedua, Syekh Salim menyatakan, wa'aqlun, dia telah berakal sehat. Dan yang dimaksud dengan akal di sini dijelaskan oleh para fuqaha adalah tamamul akal, dia telah memiliki akal baligh dan bukan sembarang akal. Karena orang yang tidak memiliki akal sehat atau akalnya belum sempurna karena dia masih anak kecil, belum baligh, ia tidak lagi berkewajiban untuk berpuasa. Dan kalau dia berpuasa, bila dia sama sekali tidak memiliki akal yang sehat, karena dia majnun, dia orang yang gila, maka puasanya tidak sah, tidak memenuhi persyaratan. Atau dia orang yang dalam kondisi pingsan, dalam kondisi koma, sehingga ia tidak sadar. Kalau ada orang yang koma selama satu hari penuh, pingsan selama satu hari penuh, maka walaupun dia tidak makan, walaupun dia tidak minum, walaupun dia tidak melampiaskan syahwatnya, dia tidak sah puasanya. Itu dia dianggap sebagai puasa, walaupun sebelum pingsan dia telah berniat untuk berpuasa. Misalnya ada orang yang jatuh pingsan menjelang subuh dan dia tidaklah sadarkan diri sampai terbenam matahari, maka hari tersebut tidak dihitung sebagai puasa baginya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal. Saat itu dia dalam kondisi tidak berakal. Ini maksud akal pertama, yaitu dia betul-betul memiliki akal. Adapun orang yang akalnya belum sempurna dikarenakan dia masih anak kecil, belum baligh, baru berumur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun atau yang serupa, yang diistilahkan dengan para fuqaha, oleh para fuqaha dengan sabi, anak kecil, maka puasanya sah. Puasanya sah karena ma'ahu aslul aql, dia memiliki modal akalnya, walaupun akalnya belum sempurna. Akalnya belum sempurna dia, kalau dia berpuasa sah, namun puasa tersebut belum memenuhi kriteria wajib. Belum, ia belum berkewajiban untuk menjalankan puasa, walaupun kalau dia berpuasa sah dan dia mendapatkan pahalanya. Seperti ketika dia mendirikan sholat, ketika dia menunaikan ibadah haji dan yang lainnya. Karena para wali, orang tua dalam hal ini atau yang lainnya, para pendidik, dianjurkan untuk mendidik putra-putranya. Kita diperintahkan untuk mendidik putra-putri kita agar mereka terbiasa dalam menjalankan ibadah, hingga bila nanti telah tiba saatnya mereka berkewajiban menjalankan ibadah, yaitu dengan tercapainya umur baligh, maka dia telah terbiasa dalam menjalankan ibadah, begitu ibadah praktis ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, sholat, puasa atau zakat atau yang lainnya. Dan persyaratan kedua ini yaitu aqlun. Seperti tadi saya katakan bahwa ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang yang benar-benar memiliki tamamul akal, kesempurnaan akal, artinya dia telah berumur balik sehingga akalnya telah sempurna. Maka dia telah berkewajiban dan pada saat yang sama amalannya sah. Adapun yang jenis tingkatan kedua adalah ba'dul akli, dia sudah mulai berakal namun akalnya belum sempurna. Kenapa? Dia masih anak kecil, belum balik, sehingga secara potensi dia memiliki potensi kemampuan untuk berpikir dengan sehat, namun belum sempurna nalar pikirnya. Dia belum berkewajiban, namun dia sah bila berpuasa. Karena itu dahulu para sahabat menceritakan bahwa mereka setiap kali Ramadan tiba membiasakan untuk melatih putra-putrinya menjalankan ibadah puasa dengan tidak memberinya makan, minum, dan mereka mengajak putra-putrinya untuk bermain agar lupa dari keinginan untuk makan dan minum. Proses pembiasaan pendidikan atau yang disebut dengan tarbiyah. Sah puasanya, dan orang tua yang mendidik, melatih anaknya dengan sabar, dengan tabah, melayani, rengengkan anaknya yang minta makan atau minum, hingga akhirnya berhasil membiasakan anaknya menjalankan puasa secara sempurna, satu hari genap dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ia turut mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syarat kedua yaitu aqlun, ia memiliki akal, baik akal yang sempurna sehingga dia bersatu sebagai orang yang balik, ataupun dia memiliki aslul akal, memiliki asal modal akal sehat namun belum sempurna, yaitu karena dia masih belum balik atau yang disebut dengan mumayyiz. Mungkin ada yang bertanya, apa kaitannya akal sehat dengan ibadah puasa? Ketahuilah, para ahli fikih telah menjelaskan bahwa al-aql, nalar yang sehat, itu merupakan manatut taklif, merupakan pusat terjadinya taklif, pembebanan amal ibadah ataupun kewajiban untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan akal kita bisa memahami, kita bisa memiliki al-qasd atau memiliki niat. Berbeda dengan orang yang mengalami gangguan akal, tidak berakal sehat karena gila atau yang lainnya. Kalaupun dia secara fisik mampu menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus dan lain sebagainya, namun mereka tidak memiliki, tidak mampu untuk mengarahkan, meniatkan amalannya lillahi azza wa jal. Ia akan terombang-ambingkan oleh akal pikirnya sendiri. Ia akan dibolak-balikkan oleh akal dan keinginannya. Kenapa? Karena dia tidak mampu mengontrol niatnya, tidak mampu mengontrol keinginannya. Kemudian dengan akal kita juga dapat membedakan al-ma'mulu lahu, untuk siapa kita berpuasa, untuk siapa kita beribadah. Orang yang nalarnya belum sempurna atau tidak sempurna dikarenakan mengalami gangguan, bisa jadi kalaupun dia secara fisik mampu menahan lapar dan haus, namun ketika Anda tanya, kenapa engkau berpuasa? Sangat potensi dia akan menjawab, karena diperintahkan oleh bapak, karena disuruh oleh keluarga, karena ini dan karena itu, yang semuanya itu menyelisihi keikhlasan niat dalam ibadah. Kemudian syarat ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin wa ilm. Dan sebelum kita masuk ke syarat ketiga, ada sedikit tambahan. Bagi orang yang memiliki akal sehat namun akal sehatnya tidak genap dalam satu hari, karena bisa jadi dia mengalami gangguan akal yang kambuh dan kumat. Kadang sehat normal, kadang kumat. Maka dalam kondisi macam ini, orang yang akal sehatnya kadang datang dan kadang pergi, maka bila dia dalam kondisi berakal sehat sejak fajar hingga terbenamnya matahari, ia tidak kumat, maka dia sah untuk berpuasa. Namun bila di tengah hari ia mengalami gangguan akal, kumat gangguan akal sehatnya, maka secara otomatis gugurlah kewajiban puasa dia dan juga batallah puasa dia, karena dia tidak berakal sehat di tengah hari. Atau bisa jadi di awal hari dia dalam kondisi mengalami gangguan dan di tengah hari dia siuman, dia sehat kembali. Maka dalam kondisi macam ini dia tidak sah untuk menjalankan puasa karena dia tidak memiliki akal sehat secara genap. Ini pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa bagi kasus yang kedua, yaitu kasus orang yang di pagi harinya dalam kondisi tidak berakal, kemudian di tengah hari dia normal kembali, siuman, dan hingga terbenam matahari, menurut sebagian ulama, mereka sah untuk menjalankan puasa dengan catatan selama sejak terbit fajar dia belum makan dan belum minum. Kenapa? Karena memang dia baru berstatus menjadi mukallaf sejak dia siuman, sejak dia sadar. Berbeda dengan orang yang di awal harinya dia sehat normal, di tengah harinya dia mengalami gangguan akal. Maka dia telah kehilangan status sebagai seorang mukallaf, yaitu sebagai orang yang bernalar sehat, maka ibadahnya menjadi gugur, menjadi batal, karena kewajiban puasa itu harus kita jalankan hingga terbenamnya matahari, bukan hanya sebagian hari saja. Akhadul iman, persyaratan ketiga, wa naqa'un min nahwi haidin. Yang ketiga, bila Anda adalah seorang wanita, maka puasa Anda akan sah bila Anda suci dari haid dan yang serupa dengan haid, yaitu nifas. Yaitu nifas. Bila Anda suci dari haid dan nifas sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka sah puasa Anda. Adapun bila di tengah hari datang haid atau datang nifas, atau sebaliknya, di malam hari atau ketika fajar terbit Anda dalam kondisi masih haid, sedangkan ketika matahari tergelincir Anda telah suci dari haid. Nah, dalam kondisi macam ini, kalaupun Anda berpuasa sejak siang hari, maka puasa Anda tidak sah. Tidak ada bedanya antara suci di tengah hari atau dari pertama dalam kondisi haid, dalam kondisi suci kemudian datang haid di siang hari. Semuanya selama Anda tidak berstatus suci satu hari penuh, yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka Anda tidak sah untuk berpuasa. Karena itu salah seorang wanita zaman dahulu, seorang wanita tabi'iyah, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang perihal orang yang berpuasa, ma balul ha'id taqdi shoma wala taqdi shalah. Oi Aisyah, mengapa kaum wanita yang sedang mengalami haid diwajibkan untuk mengqadha puasa namun ia tidak diwajibkan untuk mengqadha salat? Maka Aisyah menjawab dengan satu jawaban yang sangat bijak. Beliau mengatakan, kunna yusibuna dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Dahulu kami kaum wanita mengalami hal yang serupa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang bulan dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengqada puasa, dan sedangkan sholat beliau tidak memerintahkan kami untuk mengkodoknya. Sebagai satu pelajaran bahwa inilah syariat, itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya kita dapatkan, hanya kita amalkan berdasarkan perintah dan syariat dari Rasulullah SAW. Wa ma'atakum rasulu fakhuduh wa ma'anahakum anhu, tentahu apapun yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka jalankanlah, dan apapun yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan demikian, siapapun dari kaum wanita yang datang bulan, baik sebelumnya di pagi hari dia suci kemudian datang bulan, atau di pagi hari dia datang bulan kemudian suci di siang hari, maka ia tidak sah untuk menjalankan ibadah puasa. Hanya saja ada satu pembahasan yang perlu disampaikan. Sebagian ulama menyatakan bahwa bila wanita muslimah suci di tengah hari, di pagi harinya dia haid, kemudian di tengah hari dia suci. Sebagian ulama mengatakan setelah dia suci, dia berkewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum, serta melampiaskan syahwatnya. Kenapa? Ihtiraman lil waqti, dalam rangka menjaga kesucian siang hari bulan Ramadan. Namun pendapat ini pendapat yang mewajibkan kaum wanita yang suci di tengah hari untuk menahan diri dari makan dan minum adalah pendapat yang kurang kuat secara tinjauan dalil. Karena pertama, tidak ada dalil yang sharih yang nyata-nyata memerintahkan wanita untuk melakukan hal itu, dan juga tidak ada teladannya dari para sahabat. Karena itu, dikarenakan wanita yang suci di tengah hari, kalau dia menjalankan puasa tidak sah, maka secara mafhumnya, secara analoginya, seharusnya dia tidaklah berkewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Amalan tersebut sia-sia, tidaklah sah. Kemudian yang kedua, amalan tersebut juga tidaklah bernilai sebagai ibadah, sehingga tidak bisa diwajibkan. Selain itu tidak sah. Kemudian kalaupun menurut pendapat yang mengatakan wajib menahan diri, itu juga tidak bernilai sebagai ibadah puasa. Buktinya, wanita tersebut yang suci di siang hari masih diwajibkan untuk mengqadha puasanya genap utuh satu hari penuh. Karena itu, dalam hal ini pendapat yang lebih rajih wallahu ta'ala alam adalah pendapat yang menyatakan bahwa siapapun dari kaum wanita yang suci dari haidnya di tengah hari, ia masih tetap boleh untuk makan dan minum hingga terbenamnya matahari. Artinya tidak wajib untuk imsak, tidak wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Karena kalaupun dia menahan diri dari makan dan minum, itu tidak dianggap sebagai ibadah. Dan kedua, tidak ada teladannya dari para sahabat atau dari Rasulullah SAW. Karena semua kita pasti mengetahui secara logika, pasti di zaman Nabi banyak ditemukan wanita-wanita yang seperti itu, yang haid di pagi hari, di siang hari suci, di pagi hari masih dalam kondisi nifas, di siang hari telah suci dari nifasnya. Pasti ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kasus-kasus semacam ini. Namun demikian, tidak pernah ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita yang mengalami kasus semacam ini untuk menahan diri dari makan dan minum dalam rangka ihtiram lil waqt. Terlebih bila kita tinjau dari sisi lain, bahwa ibadah yang dinamakan ibadah itu bukan dalam rangka ihtiramul waqt, namun dalam rangka ada'u atau imtithalu amrillah, dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan dalam kasus ini kita tahu bahwa tidak ada perintah dari Nabi, tidak ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum wanita untuk menahan diri dari makan dan minum bila dia telah suci dari haid serta nifasnya di siang hari. Karena itu, berlaku dalam kasus ini satu kaidah dalam ilmu fikih yang dinyatakan al-bara'ah al-asliyah. Artinya, kaum wanita yang telah suci dari haidnya di siang hari, dia masih memiliki bara'ah asliyah, kebebasan karena tidak adanya perintah, karena dalam hal ibadah. kita tidak dapat memerintahkan apalagi mewajibkan seseorang untuk mengamalkan suatu amalan kecuali amalan tersebut benar-benar memiliki dasar yang kuat, dasar hukum yang nyata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat keempat, Asy-Syaikh rahimahullah taala menyatakan wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum. Iya. Syarat yang keempat adalah benar-benar mengetahui bahwa waktu yang akan dia berpuasa padanya betul-betul waktu yang boleh bagi kita untuk menjalankan puasa. Artinya kalau itu Ramadan, maka benar-benar kita tahu itu adalah di siang hari, bukan malam hari. Kalau itu selain bulan Ramadan, kita juga mengetahui bahwa waktu tersebut bukanlah waktu yang terlarang untuk kita berpuasa, seperti Idul Fitri atau Idul Adha misalnya. Benar-benar kita mengetahui dengan yakin bahwa ini hari, siang hari ini adalah siang hari yang kita boleh berpuasa padanya, bukan hari yang terlarang untuk berpuasa. Sehingga kalau ada orang yang spekulasi dalam menjalankan puasa, ragu ini hari ini boleh puasa atau tidak, hari ini Idul Adha atau bukan, maka kalau kita tidak meyakini seperti itu, maka tidak boleh kita berpuasa. Betul-betul tahu ini adalah siang hari dan bukan malam hari. Adapun orang yang tidak tahu apakah ini siang atau pagi karena dia berada di ruang yang gelap, dipenjarakan di ruang yang gelap misalnya, dia tidak boleh sembarangan. Yang penting dia menahan lapar dalam sekian jam, tidak boleh. Dia harus berusaha mencari tahu bahwa dia mulai puasa itu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak asal menahan lapar, tidak asal menahan haus. Kenapa? Karena yang dinamakan dengan ibadah puasa adalah menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, dan melampiaskan syahwat, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Seperti yang Allah tegaskan, wa kulu wa syurabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajar thumma atimu siyama ilal lail. Makan dan minumlah sesuka hati kalian sejak hingga terbitnya fajar, dan bila fajar telah terbit, maka atimu siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Berdasarkan ayat ini, sepakat para ulama bahwa puasa itu hanya sah dilakukan di siang hari, yaitu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Walaupun Anda telah menahan lapar, menahan haus, seperti halnya orang yang berpuasa dalam waktu yang sangat panjang, kalau itu Anda lakukan di malam hari atau di sebagian malam hari, maka Anda tidak sah, puasa Anda tidak sah. Misalnya di sebagian daerah yang malam harinya lebih panjang, bisa jadi malam harinya mencapai 18 jam, 20 jam. Sedangkan siang harinya hanya 4 jam, 6 jam. Kalaupun Anda telah berpuasa menahan lapar, haus selama 18 jam lamanya, namun ternyata itu Anda lakukan di malam hari, maka tidak sah puasa Anda. Dengan demikian, Anda berkewajiban untuk memastikan bahwa puasa Anda lakukan sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tidak asal menahan lapar, walaupun secara batas waktu mungkin lebih panjang, bukan panjang atau pendeknya, namun ketepatan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Karena ketahuilah bahwa nilai ibadah itu betul-betul terletak pada kepatuhan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kepatuhan kita dalam menjalankan perintah, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menahan lapar dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka disitulah ketepatan waktu kita, itulah yang akan mendatangkan pahala, itulah yang akan dinilai sebagai puasa. Adapun orang yang merekayasa hanya karena berdasarkan semangat, sehingga dia puasanya di malam hari dikarenakan malam hari lebih panjang misalnya, atau agar lebih lama puasanya, dia mulai puasanya atau dia rubah puasanya dari malam hari hingga malam hari lagi, atau mungkin dia punya analisa lain membagi puasa agar adil antara siang dan malam, dia puasa di separuh malam dan separuh siang, semua ini tidaklah benar. Dan kalau dilakukan tentu puasanya tidak sah, karena Rasulullah SAW telah menegaskan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa radd. Siapapun yang mengamalkan satu amalan yang tiada teladan dan tiada contohnya dari kami, maka amalan tersebut pastilah tertolak, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap amalan yang tidak sesuai dengan teladan Nabi, maka tidaklah dikatakan sebagai ibadah. Tidaklah dapat dikatakan sebagai ibadah, karena amalan tersebut pastilah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan saya yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah, menambahkan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang yastami'u al-qawla fayattabi'u ahsanah. Dan mohon maaf bila pada kesempatan sore ini saya tidak bisa melayani pertanyaan yang saudara layangkan, baik melalui SMS ataupun mungkin Anda telah berusaha untuk koneksi melalui kontak telepon. Ini sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan waktu dan ruang ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.